Higijena života. Zašto je intenzivna medicina nezaobilazna karika u svakom lancu zdravstvene zaštite? Večeras u emisiji o tome svjedoči doktorica Jadranka Vidović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom u službi intenzivne medicine Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka i profesor dr. Sava Nenić, svjetsko ime u oblasti kritične njege, koji trenutno radi na prestižnoj klinici Orlando na Floridi.
Ja sam doktorica Jadranka Vidović, inače specijalista anestezijologije sa reanimatologijom i koja radim u jedinici službi intenzivne medicine. 2008. godine na inicijativu Ministarstva zdravlja i odlukom menadžmenta kliničkog centra osnovana je prvo jedinica, kasnije preformulisana u službu, znači jedinica intenzivne medicine, odnosno služba intenzivne medicine. Tako što je u nekom periodu od 6 mjeseci su urađene sve pripremne radnje i 15. decembra je faktički počela da ova služba radi. U to vrijeme potrebe su se vidjeli i ukazivali kroz proces rada u kliničkom centru da je potrebna jedna ovakva jedinica za tretiranje kritično oboljelog pacijenta iz konzervativnih grana, koja je do tog vremena je postojala jedna intenzivna jedinica koja je bila nešto nižeg stepena opremljenosti i nije mogla da pruži sve one potrebne procedure i usluge koje su potrebne za tako teške pacijente. Ranije su ovi pacijenti smješteni u kliniku za anesteziju, ali zbog broja i pacijenata i potrebe u tretiranju ovakvih pacijenata, normalno bilo je potrebno da se formira još jedna nova jedinica koja će na nekakav način pojednostaviti. Mi smo osnovali tu službu u kojoj je prvobitno kao specijalista radila sam jedino ja i sa mnom profesor Kovačević, koji je bio po svojoj specijalizaciji pulmolog, i ostalo su bili uglavnom mladi kolege, svršeni ljekari koji su primljeni u službu, koji su kasnije dobili specijalizacije iz određenih oblasti i koji su u stvari pravili cijeli svoje vrijeme specijalizaciju u službi intenzivne medicine. Od tog vremena do danas uglavnom uvedene su sve procedure koje su potrebne za tretman pacijenata u ovakvoj jednoj službi i ekipirali smo se, napravili smo kadar koji trenutno može da potpuno zadovolji potrebe kliničkog centra. Broj pacijenata godišnje koji prođe je između 500 i 600 kroz službu intenzivne medicine, s tim što treba reći da oko 70% pacijenata bude na mehaničkoj ventilaciji i ovdje se tretiraju svi kritično oboljeli pacijenti iz svih segmenata konzervativnih grana, što znači da ovdje se liječe pacijenti iz sa kardiološkim oboljenjima, neurološkim oboljenjima, pacijenti sa infektivne klinike, pacijenti gastroenterologije, imunologije, znači svi kritično oboljeli pacijenti koji nisu operisani. Opremu smo, uglavnom jedan dio smo uzeli, to su bili resursi kliničkog centra, pošto je ovo trebao da bude u stvari jedan pilot projekat u kojem smo mi trebali da napravimo jednu jedinicu ovoga profila da educiramo kadar, da educiramo sestrinski kadar, da uvedemo sve procedure i da to bude u stvari sve pripremljeno do trenutka kada se završi rekonstrukcija kliničkog centra u kojem treba da bude velika intenzivna ovoga tipa sa 20 i nešto kreveta, kako bi mi faktički samo mogli da uđemo i da počnemo da radimo u punom smislu i punom obimu, da nemamo problema ni kadrovskih, ni mislim međutim ostali koji idu uz ove ovakvu vrstu ove tretiranja pacijenata.
Get back.
i značaj intenzivne medicine u zdravstvenom sistemu razgovaramo sa doktoricom Jadrankom Vidović, specijalistom anesteziologije i reanimatologije u službi intenzivne medicine Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka. Doktorice Vidović, znači govorimo o intenzivnoj medicini i intenzivnoj njezi ovde u Univerzitetskoj bolnici Kliničkog centra Banja Luka. Znači, posebna jedna jedinica, posebna jedna služba za nehiruške grane medicine. Kako je po vašem viđenju mjesto i uloga, značaj, posebno značaj ovakve službe, ovakvog profila medicine u zdravstvenoj zaštiti stanovništva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine?
Pa, znate, svaka jedinica intenzivne medicine, odnosno intenzivne njege, je visoko specifična jedinica koja liječi najteže, najkritičnije pacijente, i ona je neophodna u svakom sistemu zdravstvene zaštite, bez obzira da li se radi o hiruškoj ili se radi o konzervativnoj intenzivnoj medicini, jer ovo je ustanova u kojoj se može pružiti najsofisticiranije i najkomplikovanije liječenje za najteže pacijente. To je od veoma velikog značaja. Mi smo imali i jedno iskustvo 2009. godine, kad je bila ona velika epidemija gripe H1N1, gdje su praktički svi ti pacijenti stizali nama ovdje na mehaničku ventilaciju, gdje smo imali jako dobre rezultate, jer je to bilo vrijeme kad su svi imali isti problem i nismo imali mogućnost da upućujemo pacijente negdje drugdje, kad su svi imali, bili svi prepunjeni. Tako da je već sam taj početak pokazao koliko je bitno i koliko je to važan jedan segment u sistemu u zdravstva, mislim, u svakoj državi, a pogotovo, mislim, nama koji smo trenutno upućeni sami na sebe i nema više mogućnost upućivanja u neke druge velike ustanove, izuzev nekih baš specifičnih kazusa. Mi se nadamo da ćemo uspjeti, razvijajući dalje ovu našu jedinicu, i edukativno, znači i kadrovski i prostorno, da ćemo od ovoga uspjeti da napravimo jednu respektabilnu jedinicu u okruženju, da ćemo pored ovoga što smo do sada još uradili, naši plan da unaprijedimo još i da napravimo još neke nove stvari koje su trenutno aktualne u svijetu, ali koje nisu nedostižne i za koje mi mislimo da imamo potencijala i kadrovskog, a mislim da je to potpuno ostvarivo, pogotovo u tom periodu koji dolazi sa tom opremom koja će biti za sljedeći neki vremenski period od nekih 3 godine. I mi želimo i mislimo, mada i sad mislimo da nismo, mislim, bez lažne skromnosti možemo da kažemo da je ova jedinica jako dobro radi, ali naša želja je da stanemo u red sa velikim kućama iz okruženja i svijeta. Znači, mi hoćemo da napravimo jednu jedinicu ovoga profila koja se može porediti sa svakom drugom kućom u svijetu koja se bavi ovim poslom.
Kada ste pomijenili druge centre koji se bave, čija je ovo djelatnost, intenzivna medicina, ovdje u našem okruženju, s kim to sarađujete sve i ima potrebe da sarađujete?
Ovog profila, znači, ovog profila, jedinica ovoga profila, postojala je samo još i u Sarajevu jedna intenzivna medicina koja je nešto kasnije, mi smo prvi koji smo osnovani.
U kliničkom centru univerzitetskom
Sarajevu. Da, u kliničkom centru, univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo. Mi smo prvi koji smo osnovani na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mi jako dobro sarađujemo sa svim kućama iz okruženja, a recimo dobro sarađujemo sa ovom jedinicom istog ovog profila u Institutu za plućne bolesti u Kamenici. Sarađujemo sa kolegama iz Zagreba, klinike Rebro, evo sad sa infektivnom klinikom, sa ovim, kako se zove, ovim nekim kućama izvana, koji su nam bili ujedno i konsultanti i pomoć kada smo mi to radili. Imali smo sreću da smo imali komunikaciju i konekciju sa, recimo, jednim sjajnim čovjekom, profesorom Marijom iz Heidelberga, koji u nekoliko navrata bio i naš gost u radnoj posjeti, koji nam je na neki način smo se referirali i vidjeli u odnosu na ono što oni rade, kako mi radimo i tako. Profesor Kovačević je bio nekoliko navrata u Americi na Mayo Clinic u Rochesteru i Jacksonville, i tamo imaju dva sjajna čovjeka, profesor Ognjen Gajić i profesor Emir Festić, koji su nam također bili vrlo skloni i pomagali nam u tom našem uzrastanju. A moram još nešto da napomenem, na samom početku je i francuska ambasada imala jedan projekt u kojem je učestvovao jedan intenzivista iz Pariza, Guillaume Thierry, koji je čak i boravio kod nas ovdje i dežurao zajedno s nama u početku nekoliko mjeseci, dok sve to nije profunkcionisalo, i bio nam je isto također jedna izuzetna pomoć.
Što se tiče kadrova, ovo je veoma jedna složena specijalizacija i ne predstavlja tako neki izazov za ove mlade doktore medicine, kako im diplomi piše, doktori medicinskih nauka sada, jel? Evo, vi kažete, niste do sada imali problema, ima zainteresovanih.
Pa, da vam kažem, ne. Manje više svi ljudi koji dođu ovdje, oni u početku obično dođu na nekakav tako probni period da vidimo, mislim, možda neko ima sklonosti, želje ili interesa za ovakvu nekakvu struku, ali su uglavnom svi koji su dolazili, oni su i ostajali. Oni su svi, mi smo napravili jedan multidisciplinarni pristup, znači naša služba intenzivne medicine ima ljekare iz različitih oblasti, znači nismo samo jedna struka, recimo, ne znam, anestezijolozi, kardiolozi, nešto. Znači, mi imamo i neurologe, i infektologe, i interniste koje planiramo u budućnosti da budu kardiolozi. Imamo čak i specijalistu urgentne medicine, imali smo i tri anestezijologa. Znači, jedan multidisciplinarni pristup
i tim je takav.
Ja lično smatram da je to jedna izuzetno dobra kombinacija koja daje dosta benefita, gdje vi imate, recimo, znači, na jutarnjem sastanku, ako se pacijent elaborira, imate sve specijalnosti koje svakoj svoje specijalnosti vam odmah može dati rješenje, prijedlog u dijagnostičkom i terapijskom smislu, to je jedna stvar. A druga stvar, veoma često čovjek čuje i mišljenja i prijedloge drugi specijalnosti, kad vidite da vi jednostavno u tom smislu niste uopšte razmišljali, ali da neko ima neki drugi pristup koji također može dati rješenje za dotičnog pacijenta. Mislim da je to jako dobro, a i to je jedna stvar. A druga stvar, ja lično smatram, znači, da ne postoji u medicini oblast koja ne može imati kritično oboljelog pacijenta, znači onog izuzetno teškog, lošeg pacijenta. I normalno mi je nekako da neko ko je u toj oblasti dugi niz godina, ili ko je specijalista koji se bavi tom oblasti, recimo kardiologija, kad o svom pacijentu zna sve, i na kraju kad taj pacijent uđe u tako tešku fazu da on sigurno treba, ako zna, ima ovaj segment iz intenzivne medicine, zna njemu pomoći, zna ga izvest sigurno bolje nego neko ko nije kardiolog. I mislim da to ima svoju određeni smisao i logiku, i u razgovoru sa drugim ljudima koji su iz ove oblasti sam stekla utisak da postoje i njihova ta razmišljenja, da se slažu s tim. Evo, i danas profesor Bašić također smatra da je to vrlo jedan dobar pristup u organizaciji ovakve jedne službe. Znači, nije dobro kad imate samo jednu specijalnost, pa samo mi smo specijalisti uniformi i mi samo gledamo taj neki svoj segment, nego ovako jedna ova polimorfnost gdje svi ljudi sagledavaju pacijente iz različitih uglova i daju svoje prijedloge i rješenja u dijagnostičkom i terapijskom smislu, što uvijek jako dobro, to uvijek rezultira dobrim konačnim rješenjem.
Jeste, danas se sve više u svijetu otvara taj holistički pristup.
Pa da vam kažem, znate kako, recimo neke su američke studije rađene gdje njihova je procjena da će se sve više i više u bolnici povećavati broj kreveta intenzivne, za intenzivne medicine, bilo koje kiruške ili ove, kako se zove, konzervativne, a da će se broj konzervativnih kreveta, znači ovo liječenje i ispitivanje, smanjivati. Znači povećavat će se broj intenzivno pacijenata za intenzivno liječenje i povećavat će se broj kreveta za rehabilitaciju. A sve će se više ići na to da se pacijenti, znači, i dijagnostikuju i masa stvari nešto radi kroz dnevne bolnice, kroz ambulante, kroz tu dijagnostiku završenu gdje vi uđete na jednom kraju hodnika, na drugom kraju izađete sa dijagnozom, pa ste vi ili za intenzivno liječenje ili idete kući pit lijekove i ne znam šta nešto još drugo radite. Znači neće biti ležanja pa ispitivanja na odjelu. Sve se više ide u tom smislu i to je sasvim jedan normalan, kako da vam kažem, to bi sigurno trebalo, makoliko je intenzivna medicina skupa, jel uopšte je danas liječenje skupo, yes. Mislim bilo koje, ali najskuplje ležanje bez to da se nešto konkretno radi oko pacijenta.
Znači, i da se traga za dijagnozom, da i nema ga ni ciljne terapije.
Znači, normalno, to traži neke druge stvari i tako. Nadamo se da ćemo mi pokušavamo, znači cijeli klinički centar, management i znači pokušava da napravi jedan iskorak i da se napravi jedan, da se poboljša cjelokupna situacija u zdravstvu, uopšte u liječenju, ne samo što se tiče nas, nego uopšte i na svim drugim segmentima. Trude se da se ljudi educiraju, da im se omogući, znači, edukacija ne samo u našim uslovima i u okolini, nego čak i dalje u drugim centrima velikim u svijetu, koji, znači, mora postojati jedna cirkulacija i informacija i ljudi, to samo može donijeti neku novinu koja se može implementirati i koja može dati benefit i poboljšanje u samom liječenju svakog pacijenta ovdje. And he was taken.
Neminovno je da je i tehnološki napredak u velikoj mjeri izmijenio dosadašnja razmišljanja o mjestu i ulozi intenzivne medicine. Doktorica Jadranka Vidović, koja radi u ovoj službi u Republici Srpskoj.
Tehnološki napredak je donio svoj benefit i sigurno je jako, kako da vam kažem, ubrzao liječenje pacijenta, jel normalno, neke stvari koje mi danas možemo da radimo i primenimo prije nekih 10-15 godina su bile apsolutno nepoznate. I to je sigurno sve što bude se tehnološka podrška bolja, to će biti i liječenje bolje, to će biti sve skuplje, ali ljudsko je slijediti napredak. Tako, mislim, moramo stalno ići naprijed. Znate, ima jedna sjajna izreka koja se ja često sjetim, kaže, na vrhu uvijek ima mjesto. Za najbolje ima mjesto, uvijek ima bolje od boljega i to će sigurno. I dokle god budemo tako razmišljali, mi ćemo uvijek unapređivati ovaj naš proces i stalno ćemo ići prema naprijed. Ja često imam jednu još tezu koju kažem, zašto mi ne bi bili AKH kao što je u Beču? Ne vidim nikakvog razloga, to je moguće. Znači, imamo ljudske resurse, moguće, možemo, ako su oni to već probali, ne vidim razloga zašto mi ne bi mogli naučiti to isto uraditi. Znači, treba nam dobra oprema, podrška, ne znam, ostala logistika koja prati sve to. Do koje mjere, u kom stepenu mi to možemo izdržati i možemo si priuštiti, to sad su neke stvari koje ne zavise samo od nas ovdje. Ali je, ja smatram da samo treba raditi, raditi, rezultati daju, govore sami za sebe, ne trebamo dalje, ne trebamo mi o tome ništa pričati i trebamo, znači, želiti i pokušavati da budemo najbolji među najboljima.
I od boljih opet da učite.
I od boljih da učimo, normalno, to je prva i osnovna stvar.
Još, samo da nam kažete kakva je saradnja sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, s obzirom da je Univerzitetska bolnica Kliničkog centra Banja Luka i nastavno naučno
jako
bazi.
Dobro, mi jako dobro sarađujemo sa fakultetom i niz tih nekih ideja i koji je bilo i te predloga za saradnju, to je fakultet i podržao, čak što više i oni su spremni na svaku moguću saradnju. Mi u ovom trenutku, znači, pokušavamo da naše ljude koji su na koji trebaju da se educiraju iz ove oblasti, da im obezbedimo što bolju edukaciju, znači da im obezbedimo mentore koji su u toj struci eksperti, da obezbedimo, trudit ćemo se da obezbedimo predavanja, znači posjete, sve što bude bilo potrebno, mi ćemo to sigurno uraditi i napraviti da bi se ta edukacija što bolje izvela. Međutim, znači, na našem fakultetu, odnosno univerzitetu, postoji, mi smo uspjeli da izvestujemo da postoji subspecijalizacija iz intenzivne medicine, što je naš fakultet veoma svesrdno podržao i ispreman je na svaku saradnju, što mi svakako smo zbog toga sretni, da je to, da mi imamo tu mogućnost da tu možemo da se ta edukacija odvija normalno kroz gostujuće profesore, predavanja, masa tih, da, mislim, niz stvari, ali to se znači može.
A doktor Cevidović, što se tiče naučno-istraživačkog rada, šta tu planirate?
A, da vam kažem, mi imamo već, mislim, ovaj mladi kadar, pored toga što su na specijalizaciji, oni su već neki od njih pri kraju, neki su upisali doktorske studije. Profesor Kovačević je profesor na fakultetu, oni već su u procesu nastave i već to rade, a naše rezultate mi uglavnom sumiramo kroz nekakve naučne radove, prezentacije i pokušavamo da to pokažemo šta mi to radimo i gdje smo mi to u tome, kako da vam kažem, stručnom svijetu.
Na naučno-stručnim kongresima, recimo, da, tipa kongres.
Da, pa da, kongres. Uglavnom se trudimo da na te velike svjetske kongrese da se tamo ode, da se tamo nešto čuje normalno i da se prezentuju neki radovi, neke su stvari uspjeli sve već i, ne znam, na ovim tim, kako da vam kažem, informativnim stranicama kao što je PubMed, Medline i tako. Mislim, uglavnom, kako vam, ovo je jedna služba mlada koja je u odrastanju, ostaje na ovim ljudima koji su
mlađim generacijama,
normalno, ali mislim da oni imaju solidne i dobre temelje, da su oni jako dobro edukovani za ovaj vremenski period proveden ovdje, da su usvojili sve metode, sve procedure, vještine, da imaju, usvojili su jedan način razmišljanja koji je jako bitno. Vi ćete naučiti svaku vrijednost na pamet vrlo lako, a taj patofiziološki način razmišljanja o pacijentu, to je nešto najvažnije što svaki doktor treba da usvoji. Znači da ne luta, da prepoznaje na vrijeme prave stvari i da ne čeka, bolest nije, to je dinamičan proces, ona ne sjedi u fotelji, ona je u pokretu stalno i što prije odreagujete, to će biti bolje.
Prema dosadašnjim procjenama, intenzivna medicina će se brzo razvijati tokom 21. vijeka. U razvijenim zemljama, gdje obično Ameriku uzimaju za primjer, to više nije sporno. Profesor dr. Sava Nenić, u međunarodnim okvirima poznato ime za oblast intenzivne medicine i kritične njege sa Univerziteta u Floridi, potvrdio nam je to tokom razgovora kojeg smo vodili u Banja Luci nakon njegovog predavanja o novinama u liječenju sepse.
Zašto mi u Americi postojimo kao subspecijalnost? Šta je critical care medicine ili kritična njega? To je subspecijalnost, a tri specijalizacije mogu u Americi da upišu. Ili internisti završeni, znači specijalisti internisti, ili specijalisti anesteziolozi, ili specijalisti hirurzi. Znači, imaju mogućnost sa tim svojim bazičnim specijalizacijama da uđu na subspecijalizaciju iz intenzivne, odnosno kritične nege. Jer šta je kod nas? Kod nas je, naša uloga je da u momentu kada konkretno ovdje smo se orijentisali na sepsu i septični šok, dovedu do, kada dođe do septičnog šoka, u vrlo kratkom vremenskom periodu slom sistema, znači ispad više organa, jer ceo organizam funkcioniše kao točkići u satu, znači jedan ispadne, ispada jedan za drugim. Znači, a kao što ste vidjeli na jednom od slajdova, kako sa brojem organa koji obolevaju, opet se kažem, sve to dešava u prvih 6 sati, raste i mortalitet. Sa jednim organom je oko 25% smrtnost, dva organa 40%, tri organa 60% i na kraju 4 organa 76%. Ono što je problem našeg podneblja ovde, nas nema kao subspecijalnosti, znači takva subspecijalizacija ne postoji, i onda često moraju da se nađu konsultanti, jer, i kao što sam ja rekao slikovito, stručnjak za pluće je stručnjak za pluće. Stručnjak za srce je stručnjak za srce. Stručnjak za bubreg je stručnjak za bubreg. Dok se svi oni ne nađu, to su potrebni, a vreme prolazi, pacijent postaje sve teži i na kraju nekada i vrlo često, u stvari, smrt je neminovnost.
I zbog toga je potrebna ova subspecijalizacija.
I zbog toga je neophodna critical care kao subspecijalnost.
I to trebaju da znaju medicinski stručnjaci kod nas i da to primijene.
Ja, ja sam siguran i to apsolutno podržavam.
Da, ali ima i ona dogma od autoriteta do dogme, ali nametnutog autoriteta.
Kao što smo rekli, kao što ja često volim da nametnem taj slajd, da li smo mi za evidence-based medicine ili smo za eminence-based medicine. Da li ćemo medicinu činjenica ili ćemo prema eminencijama, ko je viši, ko ima više sedih ili ko ima više godina. Znači, mi se ne pozivamo više na iskustvo i na praksu, nego na medicinske činjenice.
Vi ste primjer da se da podrška ovako mladim ljudima za koji kažu da su buntovni i da nisu dobro došli zbog tih svojih slobodarskih ideja, evo posebno u medicini, jednoj humanističkoj nauci, da ne trebaju odustati. Treba, znači, tamo gdje imaju uslove bolje i gdje se priznaje to znanje, da idu. Da li je to poruka? Slažete se s tim?
Sam ovaj intervju, mi ga vodimo u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Znači, mene su vaš doktor Dragan Milošević, s kojim sam prvi kontakt uspostavio, i onda doktor Milan Švraka na čelu Saveza anestezijologa Republike Srpske. Znači, oni su bili ti koji su bili inicijatori mog dolaska ovde, a vi ste vidjeli onaj auditorium i one aplauze.
Više od 200, da,
i učesnika. I onoliki broj učesnika, znači svi su oni čuli priče ko sam ja bio, kakav sam borac bio i već uopšte odakle ja dolazim, jer mislim Amerika, hteli mi to ili ne hteli, jeste jedna od najjačih zemalja i najrazvijenijih zemalja sveta. Prema tome, svi su oni došli ovdje jer su hteli nešto da čuju, a onda su ne samo svojim brojem, nego i brojem pitanja i silinom interesovanja pokazali da su otvoreni i spremni da nešto novo nauče. Znači, ja ovo, moja osjećanja su, ja sam preplavljen sad osjećanjima i jednostavno divno mi je kada osetim da ovde postoji želja i postoji volja da se naprave mostovi. Ja sam i predložio i sada ćemo dalje i pričati o tome. Znači, Indijci su krenuli u Deliju, su napravili sada prvi critical care department. Mojih pet kolega koji su Indusi u Americi, koji su završili subspecializaciju iz critical care, svih pet moji kolega Indijaci iz ekipe odlaze tamo kao visiting profesori da pomognu razvijanje tog prvog critical care departmana. Ja sam apsolutno nespreman i nevoljan, nego prevoljan da napravimo u Banja Luci na fakultetu Critical Care Department, da uvedemo to kao jedan od predmeta na poslednjoj godini i da učimo one klince, kao i da sprovedemo to širom Srbije i širom Republike Srpske po našim bolnicama. Tako da ja sam i spreman i voljan i da praktično odande donosim ovde tu jednu priču koja je priča današnjice.
Da, 21. vijeka. Da. Ima li još doktora vaših profila klinici u Floridi, na univerzitetu? I da li se okupljate, da li mislite da formirate, možda imate tu viziju i udruženje, recimo, doktora medicinskih nauka
tom dijelu Amerike? Nas je ukupno u ekipi u Orlando Healthu 26, znači nas 26-orica, mi činimo tu ekipu intenzivista Orlando Healtha, a na nivou Amerike postoji American Critical Care Society, čiji smo naravno mi svi članovi. Na University of Central Florida, University of Florida, znači nas 98 iz Orlando Healtha je profesora, od nas 26, svih 26 smo profesori intenzivne nege. Prema tome, samim tim, znači, potpuno drugačiji način izgradnje profesure kod nas i izgradnje profesure u Americi. Znači, vi kao stručnjak određene grane medicine, ukoliko je to klinički predmet, znači, kao što je critical care, kao što je intenzivna nega, vi ne morate da idete kroz nikakve magisterijume i doktorate, jer to je nauka, to je bazičnost. Znači, vi postajete clinical professor. Znači, ja sam magistarski uradio dok sam bio u Srbiji, ali to mi niko nije tražio da bih bio kvalifikovan da budem profesor, jer ja sam profesor u intenzivnoj nezi. Znači, ja imam svoje subspecijalizante, svoje specijalizante, svoje interns, koje svakodnevno u svojim vizitama učim i koji mi obrazlažu praktično pacijente. Jer to je ono što sam ja uvek pričao i 7 godina tupio, da mi moramo da reorganizujemo mnoge stvari. Znači, da krenemo od osnove, da prvo reorganizujemo medicinski fakultet.
Jer medicinski fakultet
je nekada, znači u moje vreme i pre mene i danas, iste probleme ima. Znači, studenti o istim problemima pričaju, da su praktično na vežbama ostavljeni sami sebi, da na kraju profesor dođe i ispitate neku anamnezu, da kucaju prijeme i otpuste, umesto da su oni ti koji vode pacijente, a mi smo ti koji, mi profesori, samo kao supervizori. Znači, kod nas, evo, moj kum je onkološki hirurg, koji mi kaže, znači, da bi u Americi neko postao i položio specijalistički ispit iz hirurgije, on mora da ima određeni broj operacija iz svakog tipa operacija te njegove struke. I meni moj kum kaže da je on totalne gastrektomije, znači totalno odstranjivanje želuca, ne znam da li je imao nekoliko, a položio subspecijalistički ispit i tek onda krenuo. Mi kao da krećemo edukaciju tek kada postanemo specijalisti. U Americi, ja se sećam, moje poslednje godine critical care, znači, i moje koleginice Gail Strindberg, koja je bila kardiotorakalni hirurg, ali specijalizant. Ona je bila poslednja godina, ja bio poslednja godina. Nas dvoje smo vodili operacijnu salu i intenzivnu negu, a naši profesori su držali kuke, znači, oni su bili naši asistenti. To je profesor, a ne da ti profesoru držiš kuke i razvlačiš operativnu ranu gde će on da operiše. Ne, specijalizant radi sve operacije, a profesor je taj koji samo pomaže. Znači, sve je to ovde pomešano i moralo bi, ako hoćemo da pratimo svet, da bude promenjeno.
Da, da, počinje sve to od temelji, počinju od obrazovanja. Htjela sam da vas pitam još, da li među doktorima na Floridi, na univerzitetu, na klinici, ima još naših naučnika, evo i doktora medicinskih nauka, sa ovih prostora? Jesmo čuveni po tome, evo vi ste sada ambasador postali Srbije sa zlatnom pločicom.
Znači,
veći doprinos zemlji to i da se čuje za nju ne može biti, vidite. Pored sporta, evo i medicina, mi smo po tome poznati.
S tim se apsolutno slažem, ali u Orlando Healthu nema znači nikog, ja sam jedini s ovih prostora.
Jedini ambasador.
Postoji doktorka i moja koleginica i prijateljica Mara Tutuš, koja je, znači, sa ovih prostora, ali koja je internista. Znači, eto, mi smo jedini sa ovih prostora koji tamo se borimo da reprezentujemo i da uvek kažemo da smo odavde, da smo sa Balkana i da smo iz Srbije.
Evo, na kraju, mislim da ćete uspješno sa vašom snagom i energijom pokušati da povežete univerzitet, medicinski fakultet univerziteta u Banja Luci sa taj most, o mostu govorimo, saradnje jeste sa Orlandom, sa vašom prestižnom klinikom na kojoj radite, i da ćete imati dobre saradnike ovim mladim sada snagama i ovoj novoj generaciji ljekara.
Ja sam siguran da će se to uspostaviti i apsolutno sam spreman da pomognem svim svojim snagama da se to uspostavi, jer to je naša budućnost. A ovaj naš intervju ja bih završio sa jednom jako lepom jevrejskom izrekom koja kaže: ako ko ne zna, a zna da ne zna, nauči ga. Ko zna, a ne zna da zna, probudi ga. Ko ne zna, a ne zna da ne zna, kloni ga se. Ako zna, a zna da zna, sledi ga. Mi treba da činimo, da uložimo sve svoje napore, da pokušamo da vratimo stručnjak iz inostranstva nazad, da nas bude što više oni koji su tamo stekli, znači nas koji smo tamo stekli u snažnim, u jakim zemljama to znanje, ili da se ponajmanje tesno povežemo sa našim stručnjacima i ovde i napravimo te jedne neraskidive veze i mostove koje će, daj Bože, i povesti ove naše zemljice u neku budućnost.
Da, to će biti srce, jedno jako srce napretka.
Da će Bog.
Now, when I was stronger, oh yeah. you wonder where you are. If you want some more, then she's fast asleep, leaves you twinkling with the stars. For your grandson, there's nothing I can see. You have to learn just like me, and that's the hardest way. I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger, I wish that I knew what I know now. When I was younger, I wish that I knew what I know now. When I was stronger.
Večeras u emisiji naši sagovornici su bili doktorica Jadranka Vidović, specijalista anestezijologije sa reanimatologijom službe intenzivne medicine Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka i profesor dr. Sava Nenić, subspecijalista intenzivne njege sa Američke klinike Orlando na Floridi. Razgovarali smo o ovoj novijoj, ali veoma složenoj grani medicine. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa naučno-zdravstveno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.